ሰላም ቪኦኤ፣ አቶ ዛዲጋ አብርሃ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ምክትል ዝሃቦ ኢንተርቪው ሰሚዐ እሞ ኣብ ኢትዮጵያስ ሚድያታት ምምሕያሽ መፅኡ ኣሎ ዓብዪ ለውጢ ንፅኢና ኣለና ዝተርፈና ነገር እዩ ዘሎ እምበር ኢሎም ኣብቲ ሃገር ናይ ግልን ናይ መንግስቲ ሚድያታት ተቃዊመን ኣለዋ ይብለና ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ግን እዘን ሚድያታት እዚኣተን ንተቃወምቲ ይኹን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ከተኣናግዳ ተራእየንን ተሰሚዐን ኣይፈልጣን። ዓብየን ዘን ሚድያታት እዚኣተን ነፃ ኮይነን ለውጢ ምፅአን ንምሕያሽ ምፅአን ዝበሃል ኣብቲ መሬት ዘሎ ኣብ ተግባር ዘይረአ ነገር እዩ። ንምንታይ ክጠቅም ይኹም ኣብ መሬት ዘየሎ ነገር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ህዝቢ ዝርኢን ዝሰምዕን እኮ እዩ ዝኒሄ ይዕዘበና ውን እኮ ይበሃል እዩ። ብሕልፊ ብሕልፊ ድማ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሚድያ ኣሎ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተቃወምቲ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ንኩሉ ማዕረ ከሳትፍ ዝኽእል ሰፊሕ ናይ ዲሞክራሲ ሚድያ መሳተፋይ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ትግራይ? እስኪ ንገረና እስካ ሓንቲ ጥር ትብል ተሃልያ ተዘይ ኮይኑ ናየ ብራዚልያ ናይ ግዛዕ ናይ ዓለም ዜርካ ምትንታን ትርጉም የብሉን። እዚ ድማ ክኾነ ኢሉ ዓፂኻ ሓደ ፓርትን ኢህአዴግን ብቻ ዝተኣናግድ ንሱ መፅኡ ዝዛረበለን እምበር ንባዕልና እውን ኩሉ ሽግርና ኣብ ቪኦኤ እናመፃና ኢና ንዛረብ ዘለና። ቪኦኤ ተሳትፈና ዘላ እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ከሳትፍ ዝኽእል ሚድያ የለን።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ንሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኣቶ ኣማረ እየ ዝበለ ምስጋና ከቅርብ ፍቀዱለይ። ኣቶ ኣማረ ብጣዕሚ ኣዝየ መስግነካ ነቲ ዘሎ ሓቂ ቅድሚ ናብ ፍርድ ቤት ምኻድካ ኣይከይድን እየ ኣይንቐርብን ክበሃል ይግባእ እምበር እንድሕር ሕራኢልኩም ቀሪብኩም እ እንድሕር ተፈሪዱ ኮይኑ ንኤርትራስ እቲ መሪዮ ተሃብዎም እሞ እቲ ህዝቢ ሰላም ይርከብ ይዕርፍ ምባልካ ኣቶ ኣማረ ኣዝየ የመስግን ከማኻ ዝመሰለ ይብዛሕ። እቲ ሓቂ እሱ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኣነ ይኹን ተሓደ ሓቂ ጠፊኢና ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ስለዘይተገደፍና ጥራሕ እዩ እሞ የቐኒየለይ ገረመዲል ዘኽለ
ሄሎ ቪኦኤ ሰላምን ጥዕና ንዓኹም ይምነ። መጀመርያ ብምቕጻል ካብ ክልቲ ወገን ኣብዚ ወሪኢቶ የዳምፅ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትሰምዕዎም ኣለኹም። ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መፂ ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መፂ ማለት ምንም ዓይነት ፀገም የለን። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ስለዚ ኣቱ ምሕማ ርኢቶ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትህቡ ዘለኹም ከምኡ ኢነ ኣይነብርን እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካ ሓላፊ ተቀያሪ እዩ። ስለዚ ኣደብ እንተትገዝኡ ይብለኩም። ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ የቐኒለይ
ሰላምታ። ብምቅዳም ኣብ ናይ ስዋስው ትግርኛ ኹን ቅሩብ ዝተዛብዐ ብዙሕ ኣሎ። ካብ ሓደ እኳ ፖሊስ ክትብል ፖላይስ ምባል ትግርኛ ኣይኮነን መስለኒ። ካብ ምንባብ እውን ክልተ ነጥብን ኣርባዕተ ነጥብን ዘይትኽተልዎ ኮይኑ እቲ ንባብ ዝተሓዋወዝከ ይኸውን ኣሎ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ውሳኔ ሕሊፉ ከብቅዕ ግን ሻላይልዎ ንገሊኡ ብዘይተኣረመ ጉዳይ ካልእ እንዳተገብረ ኣብዚ ናይ እስራኤል ግን ስካ ሕጂ ስኢልካ መርኣይሲ እቲ ባይቶ ፀጥታ ስከንም ፖለቲከኛታት ሓቲትኩም ኣብሪክበት እውን ኣንልምን ስለምትሕዋርኩም ይወስገን ይኣን የለይ
ንኩሉኹ ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ብፍላይ ንኣጠቃቀማ ኣሰዋስብ ርእቶ ዝሃብካና ዓሪና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉን።